Y vamos ya a hablar con Rosa Fontaíña, que tras 28 años en activo deja su puesto como responsable y fundadora, que lo ha sido en su momento, de la Red de Mujeres contra los Malos Tratos de Vigo, que lleva muchos años, casi 3 décadas, pues luchando contra la violencia contra las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rosa? Graciñas por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estoy ahí esperando descansar un poco, que me fai falta.
Porque son moitos anos de loita, neste caso, en favor, ou mellor dito, en contra do que a violencia de xénero, porque cando ti comezaches ese concepto de violencia de xénero, nin sequera existía.
No, ou polo non menos, existía.
Ou polo menos nos medios ou na política non se falaba diso.
No, non se falaba diso. O que pasa é que ese foi un xermen que do movemento veciñal xerminouse aí e como eu estaba indo a Madrid a representar a Federación de Vigo, a Confederación Galega, pois eu collín e dicen, bueno, isto é para poñer en marcha en Vigo, porque é unha cidade que o necesita moitísimo, que xa é grande, que hai moitas víctimas de violencia, que non hai servicios suficientes, e entonces, pois bueno, se me ocorreu esa idea, e aí comenzamos no 98.
¿Y cómo fueron los inicios y cómo fue evolucionando todo? En principio supongo que para bien, porque en ese momento reconoceuse ese concepto de violencia de género, también una consideración distinta a esas mujeres que sufrían maltrato por parte de sus parejas o exparejas. En ese sentido, intuo que estará satisfeita.
Al principio fue tremendo. O sea, fue de un esfuerzo que en este momento non podería facelo. Pero sí, sí que estou contenta, sí, que estou contenta. O sea, a rede pois ten 5 profesionales e unha de apoio, o sea, que son 6 profesionales, están traballando moitísimo, ainda así non dan atendido todo o que hai, por desgracia, que é moitísimo,
non? Entonces,
bueno.
Sí, no, ia che preguntar si se notaches ou se notastes desde a rede veciñal de contra os malos tratos un aumento da violencia de xénero nestes últimos anos ou nesta última década.
Sí, hai máis, claro, que hai máis denuncias. Canto máis servizos haxa, máis se van solucionando os problemas. Non é o mesmo cando estaba eu soa con unha rapaza, bueno, ao principio nada, era todo voluntariado e había que traballar moitísimo e mirar por onde ibas a tirar e onde ibas a conseguir recursos, e foi moi duro, non? Pero ahora mesmo hai un servicio que necesita, pois, máis local, necesita máis achegas por parte das administracións. Y esto, pues, está solucionando cantidades enormes de problemas de las mujeres. Las mujeres denuncian más. Si hay servicios, las mujeres denuncian. Si no hay servicios para continuar, las mujeres no pueden denunciar porque se van a tener que quedar como estaban, ¿no? Hay que recuperarlas, hay que hacer una recuperación integral. Si es que tienen que tener un servicio, pues como ahora mismo tenga redes, que ten psicóloga, que traballadora social, abogada, integradora, bueno, ter este servicio diario, da mañá á noite.
E outra cuestión, en certa maneira, relacionada con esta, dache a sensación de que entre os rapaces máis novos se ten perdido ou hai un cambio de actitude, son máis controladores ou polo menos teñen unha percepción moito máis negativa do que a violencia de xénero,
sí, minimízana
ou...
Sí, antes, como decías antes, non se falaba do tema, pero é que ahora isto sufreu un revés tremendo. Ahora co das redes, os móviles, que en aquel momento pues, non era tan habitual, pero sí, sí, rapaces novos, hai que traballar moito, moitísimo con eles, porque e coas rapazas para que non o permitan, non? Pero para eso hai que preparalos.
Bidireccional, claro.
Sí, sí, porque é tremendo o que está pasando na xuventude e como opinan de todo. Cando se fan inquisos ou cosas, pues botas a cabeza, dices, pero isto, En vez de ir para adelante, somos para atrás. Bueno, porque
¿Quién
también hay...
consideras que o responsables o culpados contidos que consumen en Internet? ¿También culpan, de cierta manera, de esa bronca política? ¿Cómo ves ti, como una
Bueno,
persona que lleva moitísimos anos,
que
no?
si que si desde un parlamento o si desde uns partidos políticos se está dicindo que a violencia de género non existe, que é todo mentira, que as mulleres denuncian falso, que eso cala, eso cala. Entonces, que ahora mismo, en vez de estar apoyando unha sociedade xusta, unha sociedade sana, se está apoyando unha sociedade que parece que quere romper con todo.
É dicir que es agora que te retiras es negativa, ¿no? O por lo menos vexo certo pesimismo.
A ver, no, o que pasa é que, mira, o das denuncias falsas que todos os días está un partido político ou dos dicindo que non existen, un sobre todo, pois resulta que se fixeron ahora mismo as valoracións e un 0,8 de denuncias falsas. Non, na rede nunca tuvemos unha denuncia falsa, porque nós facemos seguimiento a todas as mulleres. Se lle fixe seguimiento, se está facendo, e cando a muller chega, eres profesional, xa máis ou menos xa sabes, e o tema... Pero é que tampouco chegan á rede mulleres para poñer denuncias falsas, eh? Non chegan, eu creo que nos coñecen e saben que nós nunca imos apoyar unha cousa que non sexa real, non? Non queremos aplicar a xustiza hasta onde podamos chegar, tanto pues, para homens como para mulleres.
Pois pues Rosa Fontaíña, da Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo, graciñas por nos atender, parabéns por eses 28 anos á fronte desta organización, e nada, ata a próxima, Rosa.
Moitas gracias a vos. Bo día.